Yohanes Juru Baptis di Telasan. Matius pasal 14. Dina waktu eta Herodes, raja di eta wilayah, ngadangu oge hal ihwal Yesus. Tului sasauran ka pagawena, moa salah eta teh Yohanes anu geus paeh teh hirup deui. Kusabab eta manehna ngabogaan kakawasaan dina dirina. Memang Yohanes teh ku anjeuna dipiwarang ditangkep, dirante tuluy dijebloskeun ka panjara. Patali jeung Herodias istri Filipus sadarekna. Ku Yohanes raja Herodes kantos ditegor saurna. Migarawa Herodias teh henteu halal numutkeun hukum. Herodes timbul niatna hoyong maehan Yohanes, tapi ngaraos rempan ku jalma rea anu nganggap nabi ka Yohanes. Dina waktu pesta ulang tahun anjeuna, putri Herodias majeng ka payun ngibing nyukakeun sang raja katut para tamu-tamu. Tina ku bingah-bingahna anjeuna nepi ka sumpah yen naon bae anu dipundut ku nyi putri moal aya anu dipungpang. Sanggeus di asut-asut kunu jadi ibuna, nyi putri sasauran abdi nyuhunkeun sirah Yohanes Juru Baptis dina ieu baki. Sang raja ngarenjang, tapi tina sabab geus sumpah tur kasaksian ku para tatamu, tuli marentahkeun supaya sapamunut nyi putri teh dilaksanakeun. Mastaka Yohanes tuli ditugal di jero panjara, sanggeus dibakian dihaturkeun ka nyi putri. Ku nyi putri tuli disanggakeun ka ibuna. Tidinya layon Yohanes dicanda ku murid-muridna terus dimakamkeun. Yesus nyuguhan 5.000 jelema. Sanggeus Yesus ngadangu wartos, anjeuna angkat saja nyepi di tempat anu simpe. Angkatna kana parahu, tapi maksad Yesus kitu teh kanyahoan ku jelema rea tuluy maranehna ngariring. Marake jalan darat ti kotana masing-masing. Barang Yesus unggah ka darat katingaliun ku anjeuna jelema anu geus kumpul teh kacida lobana. Matak ngahalas kana manahna nu gererin ku anjeuna dicageur-cageurkeun. Wanci sareupna murid-muridna ngadareuhus ka anjeuna piaturna. Di dieu teh tiiseun pisan sareng parantos sareupna. Saena mah jalmi-jalmi teh sina marios bae sina meser tedaeun di desa. Tapi dawuh Yesus, henteu perlu maranehna indit ti dieu, ku maraneh bae saruguhan. Jawab murid-murid, roti mung aya 5 siki sareng laukna 2 siki. Saur Yesus, sok bae bawa ka dieu ka kami. Jelema-jelema teh ku anjeuna dipiwarang dariuk dina jukut, sanggeus anjeuna nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki teh anjeuna tanggah sarta ngucapkeun berkah. Roti teras disemplekan dipaparinkeun ka murid-murid supaya dibagikeun. Kumurid-murid tuluy dibagikeun ka sakabeh anu aya di dinya. Kabeh kabagian saseubeuhna. Sesana tuluy dikumpulkeun aya 12 bakul muncung. Anu dalahar harita teh lalakina wungkul kira-kira 5.000 urang, acan kaitung awewe jeung barudak. Yesus napak kancang. Geus kitu murid-murid ku Yesus dipiwarang mentas ti heula. Ari jelema nu loba mah ku anjeuna di jurung marulang. Sanggeus jelema-jelema bararik tuluy anjeuna unggah ka pasir bade ngadoa. Harita teh geus peuting. Anjeuna nyalira bae di dinya teh. Murid-murid dina parahu geus sababaraha mil jauhna ti darat. Parahuna ka umbang-ambing ombak sabab angin kacida gedena. Kira-kira pukul 3 Yesus ngamujeng ka muridna. Angkatna tapak kancang dina beungeut cai. Barang kabilengeuh ku murid-murid maranehna ngarenjag tuluy tinggrowo. Jurig, jurig. Tuluyna mah tingkaroceak kasingsieunan. Tapi Yesus enggal ngadawuh, sing teger. Ieu teh kami entong sieun-sieun. Jadinya Petrus ngegeropokna, Gusti, upami leres Gusti mugi abdi kawidian nyaketan lempang dina beungeut cai. Walara Yesus heug kadieu sampeurkeun kami. Petrus turun dina parahu tuluy lempang dina beungeut cai nyampeurkeun ka Yesus. Tapi sanggeus karasaeun tarikna angin mimiti manehna ngarasa gimir tuluy rek tilelep. Manehna gogorowokan Gusti tulungan abdi. Enggal ku Gusti di sodoran panangan Petrus dicepeng dauhanana. Maneh mah kurang percaya nama ke ham-ham. Tidinya arunggah kana parahu jep angin teh repeh. Anu araya dina parahu nyarembah ka anjeuna diunjukna Gusti teh leres putra Allah. Yesus nyageurkeun nugering di Genesaret. Sanggeus nepi ka peuntas ditu maranehna balabuh di tanah Genesaret. Sanggeus jelema-jelema di tempat eta tengeteun ka Yesus tuluy bae uar-uar ka sakuliah daerah eta. Geus kitu mah sakur anu garering dideuheuskeun ka anjeuna. Maranehna marenta diwidian nyabak kana tungtung jubah anjeuna. Sakur anu nyabak terus bae calageur.